Sonra biz Allah yolunda sevmək və o sevgini bildirmək və o insan bir-birini sevən zaman yəni nə deməlidir? Bu bölmədə biz artıq 3-cü hədisə çatmışıq. O hədis də Abu Hurayra radiyallahu anh hədisi ki, Peyğəmbər səsən buyurur ki, İnna Allah Teala yəqulu yevm al-qiyamə Aynəl mutəhəbbunə bi cəlali Əl-yəmə uzilləhum fi zilli yəmə lə zillə illə zilli rəval muslim. Abu Hurayra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər səsən dedi ki, yəni qiyamət günü nə zaman ki artıq yəni insanlar yəni öləndən sonra diriləcək, onu qiyamət günü deyilər, insanlar cəm olunan zaman hansı o gün ki heç bir kölgə olmayacaq, yəni hərə heç bir şey hədisə gəlib, hər öz günahlarının yəni dərəcəsi səviyyəsində öz tərlərin içində olduqları zaman, çünki bir hədisə gəlib ki onların eləsi var, boğazına kimi eləsi var, ağzına kimi eləsi var, topuğuna kimi eləsi var ki pəncəsinə kimi, yəni tərin içində, yəni öz tərlərin içində olacaq. Bu da insanların yəni günahlarının qədərindədir. O gün ki, hansı gün ki nə ağac, nə dağ, nə bir necə deyirlər, yarpaq olmayacaq ki insanlar onun kölgəsində kölgələnsinlər. Bu kölgədə, yəni bu gün, o gün ki hansı kölgə olmayan vaxtı, yəni hamısı günün altında qalan vaxtı Allah Subhanahu taala yəni buyuracaq ki, hardadılar, yəni mənə görə bir-birini istəyənlər. Yəni hansı ki biz keçən hədisdə də yəni buyurdu ki, yəni Peyğəmbər buyurub ki, 7 nəfər yəni qiyamət günü kölgə olmayan zaman Allah Subhanahu taala xalq etdi, kölgədə kölgələnəcəklər. Onlardan biri də bir-birini Allah yolunda istəyənlərdir. Bu hədis də sadəcə həmin o 7 qrupdan 7 yəni sinif insanlardan bir sinif burada göstərir ki, o da yəni Allah yolunda bir-birini sevənlərdir. Və sonra da onunla Allah Subhanahu taala soruşanda ki, hardadır? Yəni mənim cəlalətimə görə bir-birini sevənlər, yəni mənə görə, yəni sırf mənə görə, yəni dünya malına görə deyil, qohumu ağrabasına görə deyil, yəni mənə görə bir-birini sevənlər hardadır? Yəni bu hədisin də yəni təqdir ordadır, yəni artıq yəni o qrup, o cür insanlar var, hansı ki həqiqətən də yəni bir-birini Allah yolunda sevirlər. Onların arasında heç bir ticarət əlaqəsi yoxdur, qohumluq əlaqəsi yoxdur. Onları bir-birinə bağlayan yalnız yəni qardaşlıq və yəni Allah sevgisidir. Və sonra da Allah sən buyurur ki, mən onları yəni bu gün kölgələndirəcəm, hansı gün ki heç bir kölgə yoxdur. Yalnız yalnız mənim kölgəmdən başqa. Hüseyin Rəhməllah, yəni keçən dəfə buyurdu ki, burada bəziləri elə başa düşür ki, yəni Allah Subhanahu kölgəsi birbaşa Allah Subhanahu taala qayıdır. Çünki insan bir şeyin kölgəsi düşməkdən ötəri, gərək günəş insandan yuxarıda olsun, gərək aşağıda olsun insanın mümkün deyil ki, kölgəsi düşsün. Və bəziləri də elə təsir edirlər ki, günəş, yəni qiyamət günü Allah Subhanahu taala yuxarıda olacaq ki, Allahın kölgəsi düşsün. Amma burada həqiqətdə yəni Allahın kölgəsi deyil, burada kölgə Allah idafə olunur, çünki Allahın xəliq məxluqu olduğu ki, məxluq Allahın məxluqu olduğundan, yəni Allahın xəliq etdiyi sinifdən olduğundan, yəni Allah Subhanahu taala yəni o kölgəni xəliq edəcək və insan da həmin gün yəni o kölgədə yəni kölgələnəcəklər. Bu hədis necə baba yəni bölmək uyğun olaraq artıq yəni Allah yolunda bir-birini sevmək yəni fəzilətli olduğunu göstərir. Hansı biz keçən dərsdə dedik ki, bu yəni şəriətin yəni əmrlərindən, şəriətin buyurduqlarından da ki, yəni insan bir-birini sevməlidir. İstər yəni qardaş-qardaş, istər də bacı-bacını, yəni bunlar hamısı yəni bir-birini sevməlidir, çünki bu şəriətin yəni əmrlərindəndir. Və növbəti hədisdə yenə də Abu Hurayra radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Peyğəmbər sən dedi ki, "Vəllazi nəfsi biyadihi la tadkhulu cənnətə hattə tu'minu və la tu'minu hattə tuhabbu aw la adullukum ala şeyin idə fa'tumuhu tahabbtum" Əbşü sələmə beynəkum rəval muslim. Abu Hurayra radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səhsən dedi ki, yəni bu hədislərin 3-4-ü hamısı Abu Hurayradan rəvayət olunur və Abu Hurayradə yəni hamı bilir ki, sahabələr içərisində yəni 7 nəfər çox hədis rəvayət edən sahabə var ki, onlardan 6-sı kişidir, biri qadın da, o da Ayşə radiyallahu anhadır. Abu Hurayra o kişilərin içində birinci yəni yeri tutur hədisinə görə, çünki onların Abu Hurayranın hədisləri yəni fərd, yəni təkrar formasında deyil, yəni tək formasında, yəni hədis halindən topladığına görə 1500-1700 hədis arası edir. Və bu da yəni o biri sahabilərə nisbətən çox yüksək göstəricidir. Hansı ki, bəzi müstəşriklər, həmçində yəni rafizlərdən olanlar, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) sünnəsini hədm eləmək, yox eləməkdən ötəri, yəni Abu Hurayra kimi sahabilərə tən qoyurlar, hansı ki, buyururlar ki, yəni onlar hədisləri özlərindən uydururlar. Çünki ola bilməz ki, o 4 il Peyğəmbər (s.ə.s)-ə xidmət göstərən 5 il, 4 il Peyğəmbərlə sahabəlik edib, bu qədər çox hədis rəvat eləsin. Və düzü buna da alimlər, yəni çox həddindən artıq, yəni şiddətli rədlər qaytarıblar, yəni qanun olan rədlər qaytarıblar ki, əvvəla başqa sahiblərə baxan düzdür. Əbu Bəkir idi, Ömər idi, Osman idi, Əli idi. Bunlar Peyğəmbər s.ə.v-dən Məkkə dövründən, yəni İslam'a gəliblər. Yəni hərəsi ola bilər Peyğəmbər s.ə.v-dən 20-23 il, yəni yoldaşlıq edib, yəni Peyğəmbərlik dövründə, yəni Peyğəmbərdən ölənə kimi. Ancaq Əbu Hüreyrə isə təxminən 4 il, yəni Peyğəmbərlə s.ə.v-dən sahabəlik eləyib. Yəni o ilə yoldaşlıq eləyib. Ancaq hərəsinə görə hamısından çoxdur. Onun da səbəbləri bir neçə əsas amillərə qayıdır ki, onlardan birinci odur ki, əvvəla başqa sahabələr, Ömər kimi, Əbu Bəkir kimi, Osman kimi, Əli kimi, onlar artıq öz işlərinə, ticarətlərinə məşğul idi. Necə Ömər rəziyallahu anh buyurur ki, mən deyir, bir ənsarla, yəni Ömər mühacir idi və ənsarlardan biri ilə işinin şərikinə bağları var idi Mədnədə və deyir, bir gün birimiz gedirdi işləməyə, birimiz sürdü Peyğəmbər səsən yanına və sonra sabahsın görüşərdi, o Peyğəmbərdən eşitdikləri mənə danışardı, mən də o faydalanardım və sabahsın də mən gedərdim Peyğəmbərin, o da gedərdi işə, sonra mən eşitdikləri ona danışardım və bu da sahabələrin yəni hallarıdır və bu da onu göstərir ki, insan da bugün əgər elə bir haldasa, tam əgər iki nəfər, üç nəfər bir yerdə şərik işləyirlərsə, yəni elə eləməlidirlər ki, heç olmasa həftədə hərəsi bir-iki dəfə dərslərdə otursun, məscidə otursun, cəmaatda otursun, həftənin imanı qalxsın. Yəni bu əsas yəni sünnələrdən biridir. Və başqa sahabilər isə Əbu Bəkir ticarətçi idi, Osman ticarətçi idi, Əlinin də yəni bağı bostanı var idi. Yəni belə bir hallarda onlar mümkün deyildi ki, onlar bütün işlərini düzən atıb gəlib Peyğəmbərin yanında otursun. Amma bunlara baxanda isə Əbu Hüreyrə, yəni onun bütün işi gücü yəni evli deyildi, yəni Əbu Hüreyrə Mədnəli deyildi, Mədnədən qırağda idi. Və o demək olar ki, bütün 4 ilini sırf yəni Peyğəmbərlə bir yerdə sahabəli eləməyə həsr eləmişdir. Hətta ona deyəndə ki, sənin hədislərin niyə belə çox oldu? Dedi ki, yəni sahabələrdən ona bu etirazı eləyəndə dedi ki, siz deyir, öz əkinizlə, bitinizlə, arvadınızla, uşağınızla məşğul olanda mən deyir, bir qarın çörəyə, yəni oturub Peyğəmbərin, yəni hədislərin əzbərləməyə çalışardım. Və bu cür amillər var və başqa amil də var ki, Peyğəmbər sən bir gün yəni 3-4 dənə sahibi olur. Həfəni sən onlara gəlir ki, bəs dua eləyin, yəni dua eləyin və hərəsi bir dua eləyir. Və Əbu Hüreyrə dua eləyir, məsələn, Peyğəmbər onun ətəyini tutur, dua eləyir və deyir, ya Əbu Hüreyrə, sən nə dua elədin, nə arzulayın? Deyir, ya Rasul, arzulayın ki, sənin hədisləri əzbərli və mənim yadından çıxmasın. Və Peyğəmbər dedi ki, mən bilirim sən onun duanı eləyəcəksən. Və sonra da başqa bir hədisdə də var ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni hər bir sahabədən, yəni yanında olan sahabədən soruşanda ki, yəni nə istəyirsiniz? Hərəsi bir söz deyəndə Əbu Hüreyrə dedi ki, ya Rasulallah, mən istəyirəm ki, bu dünyada səninlə dost olduğum kimi axirətdə də səninlə belə dost olum. Və onda Peyğəmbər ona qayıtdı ki, Əbu Hüreyrə, mən bilirdim sən bunu dua eləyə bilərsən, eləyəcəksən, çünki sənin hədisi olan hədisliyi görürdüm. Yəni bu hədis olan hədisi də o deməkdir ki, yəni o insan bütün işini, gücünü atıb, yəni sırf Peyğəmbərin yanında, yəni hədis eşitməklə məşğul idi. Düzdür, bu amillərə qalib. Çünki Əbu Hüreyrə radiyallahu anh, demək olar ki, suffə əhli idi, yəni kasıblardan bir məsciddə oturardılar, orada qalardı və onların yediyiləri, içdiyiləri də yalnız o qamatın, həmin o məscidin iplərinə asdıqları xurma və başqa giyinti məhsulları idi. Və bir gün Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, adından o qədər mədən pisandılanmışdı ki, artıq yəni Peyğəmbərin evinin qabağında oturub, yəni az qalıb süzülürdü, yəni o zıradından. Və sonra Əbu Ömər radiyallahu anh gəldi və deyəndə ki, ya Əbu Hüreyrə, neynirsən? Mən ona dedim ki, mən filan şeyi bilmək istəyirəm, deyir, mən də bilmirəm. Və sonra Əbu Bəkir gəldi, həmən şeyi dedi, yəni onlar da dedi ki, mən də bilmirəm. Ancaq Peyğəmbər sən çıxanda, Əbu Hüreyrə deyəndə, Peyğəmbər sən onu dedi ki, yəni mən bilirəm ki, yəni sən acındandır, səndə bu hal, yəni acındandır. Yəni bu cür amillər var. Həmçində Peyğəmbər sən ölümündən də sonra, yəni baxırıq görürük ki, Əbu Bəkir kimi, çünki Əbu Bəkir sahabələrin içində ixtilafsız olaraq ən baş bilən sahabədir. Çünki o zaman ki bir qadın gəlib Peyğəmbər sən sual soruşanda dedi, ya Rasulallah, bəs gələn il gəlsəm sən olmasan, neyniyim, kimə müraciət edim? Dedi Əbu Bəkirə. Həmçində Peyğəmbər sən özü xəstə olanda başqa hallarda Əbu Bəkir imam qoyardı. Və şək yoxdur ki, Əbu Bəkir sahabənin içində ən çox biləni idi. Amma burada belə bir şübhə də yarana bilər ki, daha doğrusu, yəni qəlbində yaralar olan, xəstəliklər olan, yəni qəlbində nifaq olan insan bu cür şübhələr ata bilər ki, bəs belə bir halda necə oldu ki, Əbu Bəkir hədisləri daha çox oldu. Və şək yox ki, gəlin baxaq görək Peyğəmbərin ölümündən sonraki hala. Peyğəmbərin öləndən sonra düzdür, sahabilər yektil, yəni bir dillə, yəni vahid bir dillə Əbu Bəkir xəlifə seçilir və hamısına beyət elədi və Əli radiyallahu anh bunların içində olmaq şərti idi. Hamısı beyət elədi. və Əbu Bəkir xəlifəliyi dövrünə düzdür. Bir neçə fitnələrə qalxmışdır. Çünki o zaman Peyğəmbərin öləndən sonra Usam ibn Zeydi, yəni minə yaxın qoşunun içində, min deyil, bəzi rivayətlərdə gəlib 800-700, onu qoşunun içində Şama göndərmişdi və Peyğəmbərin ölümündən sonra Ömər deyəndə ki, Əbu Bəkir onları qaytar, qala onların üstündə cavan oğlan gedir. Əbu Bəkir dedi ki, mən Peyğəmbər hazırladığı qoşunu dala qaytarmaram və qoşun təzədən Şama getdi. Və bu yaxından da yalancı Müseylimə, Kəzzə Müseylimə çıxdı. Bu bir fitnə idi. Bir yandan da zəkatı inkar edənlər çıxdı. Bu bir yandan fitnə idi və bir yandan da İslam'a yeni gəlib daxil olmuş bədəvi ərəblər İslamansız. Həqiqətən də, yəni Əbu Bəkir, yəni xəlifəlik dövrü, xəlifəlik dövrü onun 2 il, 2 ildən bir az olsa da, və ya hətta 1-2 ay çox olsa da, ancaq Əbu Bəkir İslam xəlifəsi üçün çox əvəz edilməz işlər eləmiş, xüsusən də münafiqlərlə döyüşü, zəkatı inkar edənlə döyüşü, ondan sonra yalancı Müseylimənlə, yəni Peyğəmbər özünə yalan edən Müseylimənlə onların döyüşü və onlara qalib çıxması, hətta o dərəcədə idi ki, Ömər rəziyallahu anh dedi ki, ya Rasulullah, ya Əbu Bəkir, sən lə ilə Allah deyənlə mi döyüşürsənmi, hansı görürsən deyir ki, əgər müsəlman lə ilə Allah desə, artıq canını məndən qutarmış olur və onun qalan hesabı da Allahadır, onda Əbu Bəkir deyir, ya Ömər, kim ki zəkatla namazı ayırsə, mən onlarla döyüşərəm, hətta onların inkar elədiyi balaca bir çəpiş olsa da, hətta balaca çəpişi inkar eləsələr belə, mən ona görə onlarla, yəni onları qarşı çıxaram. Bu da onu göstərir ki, yəni Əbu Bəkir bu məhdliyi, bu məhdliyi həqiqdən də, yəni İslamın yeni olan dövlətini, yəni İslam dövlətinin hansı ki, çox gənc bir dövlət idi, o dövlətin qorumağına əsas səbəblərdən biridir. Və bu baxımdan da Əbu Bəkirin başı, yəni o döyüşlərə qarışdı, yəni onun vaxtı yoxdur, gəlsin, otursun meçidlərdə hədis rəvayət eləsin və həmçinin də bu yandan Ömərin də vaxtı eləncəsi oldu. Ömərin də vaxtında artıq fətlər çoxalmışdı. Çünki insan əgər bir təsəvvür edək, əgər alim olsa da, alim olsa da, əgər ona bir vəzifə verilsə, o artıq ya ondan, ya gelib öz vəzifəsində çalışmalı ilə məhçiddə oturmalıdır. Hansı ki, biz hədis raviləri var ki, onların tərcümi halını oxuyanda görürük, orada yazır ki, Ləmmə valiyyəl qadı xqalat. Yəni, hədis rabisi çox gözəl yaddaşı var, ancaq gör nə dedi ki, o zaman ki, bir qazaya keçdi, yəni qazı roluna keçdi, yəni o vəzifəyə keçdi, artıq bir hədisləri qarışdırmağa başladı. Niyə görə? Çünki bu artıq insanın boyunu iki məsuliyyət var. Birinci qazılıq, ikinci hədis rəvayət eləmək. Yəni hədisdən də ötəri, insan hədisi düzgün rəvayət eləməkdən ötəri, insan daima hədisləri təkrarlamalıdır. Bu da Əbər, Əbu Hüreyrə kimi sahabələrin halı idi ki, onlar deyir, təkliflə qalanda biz deyir, Peyğəmbərin hədislərini təkrarlayardıq. Çünki Əmavilərin, xəlifələrin birinin vaxtında yəni, Əbu Hüreyrədən çox şikayət edirlər və Əbu Hüreyrə də onu çağırır, yəni hakim çağırır, onun öz dövründə olan hakim çağırır və onu demək olar ki, yəni valilərdən idi. Vali onu çağırır və ondan, yəni başqa bir vaxtda ondan cəmi hadisə 4000 hədis danışdırırlar ona və bu hədislərin hamısını danışır və sonra onu vali ikinci dəfə çağıranda ona qulaq asan adam pərdənin arxasında olur. Və qulaq asandan sonra soruşu ondan necə danışdı hədisləri, deyir, vallahi deyir, deyir, hərif də səhv eləmədi. Yəni, bu da onu göstərir ki, bu artıq, yəni, bunda olan bu, yəni, hafizəlik, bu Allah qaladan ona, yəni, bir hədiyə idi. Yəni, Allahdan ona bir, yəni, hədiyə idi ki, yəni, əvəz olmaz hədiyə idi ki, ona verilmişdir. Və bu cür amillər onu göstərir ki, həqiqdən də, yəni, onlar, yəni, xatasız insanlar idi, günahsız insanlar idi ki, Allah subhanahu da onlar, yəni, hafizələrini belə qoruyub saxlamışlar. Və Əbu Hüreyrə bu fitnələr olan dövrlərdə görür ki, Əbu Hüreyrə Məkkədə, Mədinədə, Kufada, ondan sonra Basra kimi şəhərlərdə yalnız-yalnız məscidlərdə oturub, yəni ancaq hədislə rəvayət eləməklə məşğul idilər. Yəni onların da bu cür hədis rəvayət eləməkləri də artıq onların gəlib hədislərinin sayının yüksək olmağına gətirib çıxartdı. Ancaq o ki, qəlbində xəstə olanlar var, rafizlər kimi, müstəşkilər kimi, onlar hansı ki çalışırlar, bu cür sahabilər tən qoysunlar, onların həqiqətdən məqsədi hədislərə tən sahabilər tən eləmək deyil, onların əsas səbəbləri Peyğəmbərlə onların arasında olan əlaqəni və sonda da o Peyğəmbərlə bizim aramızda olan əlaqəni məhv eləməkdir. Çünki əgər biz hamımız desək ki, bəli, Əbu Hüreyrə münafiq idi, filankəs münafiq idi, filankəs münafiq idi, bəli, onda biz iddia eləməliyik ki, Quran da həmin Quran deyil. Çünki Quran bizə hansı yolla gəlib çıxıbsa, hədis o yolla gəlib çıxıb. Quranı hansı sahabilər rəvayət edib, biləsə hədisə o sahabilər rəvayət edib. Əgər biz o sahabilərdə şək eləsək, biz Quranda şək eləməliyik, hədisə şək eləməliyik. Əgər biz Quranda və sünnədə şək eləsək, biz öz dinimizə şək eləməliyik. Əgər biz öz dinimizə şək eləsək, biz deməli ki, artıq İslamdan uzaqlaşmışıq, yəni biz adamlar hansı ki, Allah subhanahu taala yəni Hicr surəsindən buyurur ki, biz bu Quranı hafiz etdik, biz də onu qoruyacağıq. Bəli, ancaq onun qorumaq yollarına gəlib çıxanda bu qorumaq o deyil. Allah Subhanahu taala onu peyğəmbər öləndən sonra çəkmişdi, qaldırmışdı yanına. Sonra hər əsid olan bir nüsxə göndərir. Bu beləncə deyil. Qorumaq o idi ki, qorumaq, yəni alimlərin sinələrində, yəni əzbər həmçində onların, yəni yazılarında qorunurdu. Və bu cür yollarla da Quran və sünnə gəlib bizə, yəni saf olaraq gəlib çatmışdı. Və bu baxımdan da, yəni görürük ki, həqiqətən də yəni, Abu Hüreyrənin hədisləri çoxdur. Və bu da hətta yəni, qardaşları da, yəni şübhə salmasın ki, necə ola bilər ki, ancaq Abu Hüreyrə deyirlər. Çünki çox əhkam hədislərə baxırıq, görürük ki, hədislərin çoxunu elə, yəni Abu Hüreyrə kimi sahabədən rəvayət olunub. Və həmçində, yəni Hənəfi məzhəbinin olanlar da Abu Hüreyrə tən eləməyə çalışırlar. Bu da biz onların xatalarındandır. Çünki o zaman ki, onların, yəni özlərinin usul fikirlərinə görə bəzi hədislər var ki, onların usul fikirlərinə ziddir. Çünki düz o usul fikri onların fikirlərinin usullarını Abu Hənifə qurmaqla yanaşır, bu o demək deyil ki, Abu Hənifə dediyi haqqdır. Yəni Abu Hənifənin biz dediyin haqq sayırıq o zaman ki, onun dediyi haqq Quran və sünnəyə uyğun olsun. Və onun davamçıları isə o zaman ki, Abu hədis rəvayət eləmişdir ki, əgər insan, ona hədis-ül məşəh deyirlər ki, yəni inək, əgər inəyi kimsə, necə deyirlər, 3-4 gün südünü sağmayıbsa, ki o pazara çıxardanda, yəni onun süd əmcəkləri, yəni böyük görsənsin, bu baxımdan, yəni onu alan insan sağır və görür ki, inəkdən çoxlu süd çıxır və bu da artıq qış eləmiş olur. Və belə bir halda, əgər insan belə bir inək alsa və sahibi isə ki, bu, yəni 10 litr, 8 litr süd sağırsa və insan geçsə, 1, 2, 3, 4-cü günlə görsə ki, həqiqdən də 200 litr süddə, 8 litr süd deyilsə, onun ixtiyarı var ki, inəyə qayıtlasın və hər sağdığı litrənin əvəzinə də ona bir sağ, yəni xurma versin. Bu hədis də Hənəfi məzhəbinin usuluna, yəni zidd olduğundan onlar bu hədisə tən elədilər və dedilər ki, Abu Hüreyrə fəqih deyil. Yəni bu hədisi rəvayət edən Abu Hüreyrə fəqih deyil. Niyə görə? Çünki bu hədis onların məzhəbləri, onların qaydalarına zidd çıxdı və bu yəni insanlar da var şansı ki, yəni öz məzhəblərini qorumaqdan ötəri hətta Abu Hüreyrə kimi cəlalətli, yəni sahabəyə tən eləməyə də hazırdılar. Və bu hədislər də Abu Hüreyrənin hədisləri deyil, hansı ki, hədislərin yəni ikincisi də bugünkü dərsdə danışdığım ikinci hədis də Abu Hüreyrə dəlalətli hədisdir buyurur ki, mənim nəfsim o əlində olan and olsun, yəni Allah zaman desə ki, yəni nəfsim əlində olan Allah Subhanahu taala and olsun ki, siz cənnətə girməyəcək, hətta iman gətirməyəcək. Bu hədis onu göstərir ki, yəni cənnətə, yəni kafirlər, müşriklər girməyəcək, çünki onlar artıq yəni möminlərdən sayılmırlar. Və insanın da cənnətə girməsinin əsas səbəblərindən biri də, yəni başa səbəbidir ki, insan iman gətirməlidir. İman da yəni əhli sünnədə odur ki, lə ilə Allahını deyib və əməlləri eləmək. Və o əməlləri də yəni bir el çalışmalıdır ki, əməlləri də eləsin. Çünki əməlsiz onun imanı heç ona yəni fayda verməz. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, və siz iman gətirməzsiniz, hətta bir-birinizi sevməyəcən. Bir-birinizi sevməyəcən. Və bu da düzdür, bir-birini sevmək, iman gətirmək məsələsinə gəldikdə isə, bu hədis onu göstərir ki, bir-birini sevmək imanın kamilindəndir. Amma imanın, yəni o demək deyil ki, insan sevməsə mümin deyil. Yəni bu onu göstərir ki, bir-birini sevmək, yəni insanın imanı yəni kamilindəndir. Yəni kamil, insan istəyir ki, imanı kamil olsun, onda insan yəni bir-birini sevməlidir. Çünki bir səhətçə gəlib ki, müminlər yəni bir-birini Allahdan sevməlidirlər və buğduları da Allah rəzası olmalıdır. Və həqiqətdə sevgi də necə deyərlər, yəni imanın kamilindəndir. Yəni insanın imanı kamil olmaz, hətta yəni qardaş-qardaşı yəni sevməyincə. Və sonra insan buyuruyor ki, mən sizə bir şey dəlalət, bir şey öyrədim, yəni bir şey yönəldim, bir şey işarə edim, bir şey isə bildirim ki, yəni siz onu etsəz, birbirinizi sevərsiniz. Bu da onu göstərir ki, bu hədisin bu ləfzini göstərir ki, insanın bir-birini sevməkdən ötürü amillər, əməllər var. Düzdür, Peyğəmbərimiz o burada bir əməli göstərir, bir əməli göstərir və bu da həqiqətdə olan əməldir. Yəni, çünki bəzi əməllər var ki, o maddili ilə bağlı. Ola bilər insan əgər istəyir ki, qardaşı onu sevsin, ola bilər onu hədiyə eləyər, ona pul hədiyə eləyər, mal hədiyə eləyər, maşın, ev hədiyə eləyər ki, qardaş qardaşını sevsin. Ancaq Peyğəmbərimiz burada elə bir əmələ yönəldir ki, o əməldə əməli etməklə insandan, yəni mal dövlət sərf olunmur, heç bir şey sərf olunmur. O deməli odur ki, əfşü sələm beynəqli, yəni salamı birinizin arasında yan. və həqiqətdə də yəni salamı yaymaq, yəni insanların arasında, qardaşların arasında yəni sevgi, məhəbbət əlamətidir. Çünki bu gün bizim yəni məscidimizdə də belə bir yəni zəif nöqsanlar var ki, görürük ki, cümədən çıxan zaman yəni hamı bir-birinə baxır, amma heç biri heç birinə salam vermir. Salamı necə verirlər? Yalnız-yalnız tanıdığı adama, ya məhəllə uşağıdır, ya oturdurduğu insandır. Bu da həqiqətən də biz deyərlər, yəni qardaşlıq əlaqəsinin soyulmağına gəlirsən. Həqiqətdə isə, yəni bu, biz isə istəyir tanıyaq, istəyir tanımadığımız adama salam verməli. Çünki əgər biz yalnız-yalnız tanıdığımız adama salam versək və görəcəyik ki, bugünkü hal ya bizdə yanır. Meclisdən çıxandı hamı, yəni bir, necə deyərlər, hamı bir tanıdıqları adamların yanı, yəni hər cümə eyni hal davam edir ki, görürsən ki, hamı meclisdən çıxıb tanıdıqları yerə yığışırlar, tanıdıqları adamların görüşürlər, hansı ki, o getdiyi vaxtlarda da heç kim bir-birinə salam da vermir. Yalnız-yalnız bir-birinə tanıdıqlarına görə, yəni tanıdıqları da salam verir ki, bu da necə deyir, alimlərin buyurduğu, lakin bu da yəni düzgün, yəni hal deyil. İnsan tanıdığı və tanımadığı müsəlman qarşısına salam verməlidir. Çünki insan əgər salamı verən zaman və görürsən ki, qardaşı fikirləyir ki, bu qardaş mənə salam verir, məni tanımasa mənə salam verdi və gələn səfər çalışır ki, o özü ona salam verməyə çalışsın. Ancaq yox, əgər salam verməyəndə deyir, mənə salam verməyən ona üç salam verir. Bu da görürsən ki, həqiqətdə yəni, qardaşı əlaqəsinin soyulmağına, əlaqələrin zəifləməsinə yəni gətirib çıxadır. Çünki bu düzdür, başqa bu hədisin başqa hədisi də var. Yəni Peyğəmbər buyurdu ki, sahabələ yəni namazı yayın, düz bu hədisin başqa ləfzləri var. O ləfzlərindən biri buydu ki, əfşü sələm beynəkum, birinizin salamı yayın. Və İbn Ömər adamı dedi ki, mən bu hədisi eşidəndən sonra və mən deyib mənimlə başqa bir səbəb vardı. Biz gündəlik bazara gedirdik. Yəni düz cibimizdə bir pul da yox idi nəsə almağa, niyyətimiz də yox idi. Yalnız-yalnız gedirdik ki, çünki bazar insanların yığışdığı yer idi. Ora gedirdik ki, gördüyümüz adama salam verir. Yəni o salamı qazanmaqdan ötəri. Yəni təsəvvür edin ki, insan evindən durub bazara gedir, yəni heç bir almaq niyyəti yoxdur, satmaq niyyəti yoxdur. Yalnız və yalnız nəyə görə gedir? Yəni qardaşına, yəni salam verməkdən ötəri. Və bu da həqiqətən də yəni sahabelərdə olan yəni iman idi. İman idi ki, onlar bu imanın bu imana görə insanlar, yəni sahabelər çalışırlar ki, yəni bu əməlləri yəni yerinə yetirsin. Ona görə də biz yəni bu gün, yəni cümə günləri və ya da adi hallarda məscidə gələn zaman çalışmalı deyilik ki, axtaraq tapaq, yalnız-yalnız öz tanıdıqlarımıza salam verək. Yəni hər bir kəsi görən zaman insan ona salamını verməlidir, salamını almalıdır. Hətta yəni bir-birini sevsinlər. Çünki Peyğəmbər deyir ki, yəni insan cənnətə getməz, hətta iman gətirməyincə və insanın imanı kamil olmasa, hətta bir-birini sevməyincə və sonra da insan bu sevgi, məhəbbət yaranması əməllərindən birini göstərir və o da namaz salamı bir-birinin arasında yayılmasıdır və bu salamın da nəticəsində yəni artıq yəni qardaş arasında məhəbbət yaranır və Allah yolunda bir-birini sevmək yəni əməlləri meydan açır. Və növbəti hədisi yenə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisi ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh buyurur ki, ən rəculən zər axan əxan ləhu fi qariyyətin uxra tərsəd allahu ləhu alə mədrəcədihi mələkən və zəkir hədisi ilə qoli inna allahə qad əhəbbəkə kəmə əhbəbdəci rəval muslim və qad səbəqü fil bəbi qablə. Yəni bu hədis artıq yəni növbəti əvvəlki yəni babda yəni bölmədə keçmiş ki, hansı ki bu hədisin məhdini oydu ki, yəni bir insan öz qardaşını yəni başqa bir yerdə, yəni qardaş bu da din qardaşı idi, yəni ziyarət eləməyə gedir. Hansıdır ki, onların arasında qohumluq qardaşı yox idi, yəni şərik deyil də, ticarət əlaqəsi yoxdur. Yalnız məhz Allah icrasına gedirlər və Allah subhanahu da yəni bunun yoluna bir mələk çıxardır və deyir ki, sən hara gəlsən, deyir ki, öz qardaşını ziyarət eləməyə və deyir, o sənin nəyindir? Qohumun idi, yox, deyir, qız verir, qız almış, deyir, yox. Deyir, yalnız Allah rızasına onu sevirəm və onda Allah s.ə.v. mələyə əmr edir, mələyə də qayıdır həmin insana deyir ki, artıq yəni, sən onu sevdiyin kimi Allah s.ə.v. səni sevdi. Yəni bu hədislər onu göstərir ki, yəni Allah yolunda sevmək həqiqətən də ən yaxşı əməllərdəndir və necə deyirlər, şəriətin buyurduğu əməllərdən, vacib əməllərdəndir ki, insanlar yəni, bir-birini yəni, sevməlidir. Və növbəti hədis Əbi İdris Xovlən rəhməllah buyurur ki, دخلت المسجد الدمشق فإذا فتى براق ثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدوا عن صدره وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما كان من الغاد حجرت فوجدته قد سبقني بالتحجير وجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهي من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ورداي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين فيها حديثا صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. Bu hədisdə demək olar ki, yəni Buxari müslim hədisi olmaqsa, yəni İmam Malikin müvattada rəvayət edilən hədisdir. Düz İmam Malikin də müvattasında, yəni bütün hədislərdə səhih deyil. Orada yəni səhih, yəni həsən və zəif və bəzi hallarda da yəni tam zəif olan hədislər də var ki, yəni İmam Malikin yəni, müvattasında bu hədislər yəni cəm olunmuşdur. Yəni bu hədisi də rəvayət edən deməli ravilərdən biri var Abidus Xavlani, yəni Şamın ravilərindəndir. Və deyir ki, mən Dəməşqin yəni, meclisinə getdim və Dəməşqin meclisində orada ne ola ki, Amavilərin xəlifələrin tikdiyi meclisidir ki, yəni, bugünə kimi həmən meclis mövcuddur və ona da Məscid-i Əməvi adını veriblər bu meclisdə. Yəni, bugün də o meclis yəni, orada namaz qılınır. Və deyir, ora getdim və gördüm ki, artıq yəni, bir insan ətrafında ne ola ki, çoxlu insanlar yığışıb və bir şey bilmədiyi zaman ondan soruşurlar, ondan soruşurlar, onun sözünü götürürlər və soruşdum ki, yəni bu insan kimdir? Və deyir, bu Muaz ibn Cəbəl. Və bildim ki, yəni soruşandan sonra bilib ki, yəni bu sahabədir. Çünki Muaz ibn Cəbəl, yəni böyük sahabilərdən idi və dəvətli sahabilərdən idi. Çünki Peyğəmbər səhəm onu artıq, demək olar ki, Yəmənə də göndərmişdi, məşhur hədis var onun barəsində. Həmçinin onu Şama da göndərmişdi və o da Şama artıq iki dəfə, demək olar ki, səfər eləmişdi. Yəni bir Peyğəmbər səhəm vaxtında, bir də, demək olar ki, Ömər radıyallahu anh vaxtında və hal-hazırda da Muaz ibn Cəbəlin qəbri də, demək olar ki, Şamda qəbristanlıdır. Yəni, sahabilərdən bir xeyləm sahabi var ki, onların qəbri, yəni Şamdadırlar. Və bu insan da gördü ki, yəni onun ətrafında çoxlu insanlar var və deyir ki, sabah çalışaram, tez gəlim, yəni onunla oturun, söhbət edeyim və sabah üçün gələndə, yəni nə qədər tez gəlsə də görür ki, artıq o özü tez gəlir və namaz qılır. Və bu da ola bilər ki, yəni ara, yəni adi fərz namazların vaxtı deyil, yəni ara vaxtlardır ki, yəni bu o vaxtı gəlir. Və deyir, namazın qılınıb qutarmağını gözlədim və qutarandan sonra ona qayıtdım ki, vallahi mən səni sevirəm, yəni Allah yolunda sevirəm. Və deyir ki, yəni, deyir, yəni burada deməli, iki, o, Muaz ibn Cəbəl də Allah, yəni əvvəlində məd var, içində isə məd yoxdur. Yəni mənası odur ki, yəni, soruşur ki, yəni həqiqətdən mi yəni, Allah yolunda istəyirsən? Deyir, bəli və bunu iki dəfə soruşur və içində də deyir, bəli Allah yolunda istəyirəm. Və sonra Muaz ibn Cəbəl deyir ki, yəni onun ridə də üstündə olan, yəni çiyinə atılan paltar, çünki sahabələrin paltarları düzdür. Peyğəmbər hədislərində vəsifləri gəlib, onlar şalvar üstündən köynəyə giyinədir, şalvar da onlarda geniş formada idi. Və də ki, birbaşa qamis köynəyə giyinədilər, yəni dizdən aşağı köynəyə giyinədilər. Və hətta ki, əsas sahabələrin yəni giyindiləri paltar, yəni indiki biz ehrama giyindiyimiz üçün paltar var. Birini göbəkdən aşağı bağlayırlar və birini də çiyinlərinə atarlar. Və deyir, Muaz ibn Cəbəlin geyimi, yəni bu izarla ridə idi və ridəsində onu tutub, yəni onu özünə çəkib və dedi ki, vallahi deyir, yəni müjdələn, yəni mən sənə şad xəbər verirəm və bilginə ki, Peyğəmbər eşitdim ki, Peyğəmbər dedi ki, Allah subhanahu Allah subhanahu dedi ki, həqiqətən də mənim məhəbbətim, yəni Allah subhanahu məhəbbəti o kəsə vacib oldu ki, onlar bir-birlərini mənə görə istəyir. Yəni Allah subhanahu o qardaşlar ki, insanlar ki, bir-birlərini Allah yolunda istəyirlər, Allah subhanahu da məhəbbəti onlara vacib oldu. Yəni o cür insanları Allah subhanahu istəyir. Yəni və sonra da buyurur ki, və həqiqətən də yəni mənim rizama, yəni mənim razılığım olsun deyə onlar bir yerdə otururlarsa, yenə də mənim məhəbbətim onlara vacib olur. Yəni bu mənim yolum, mənim rizamı, razılığımı qazanmadan ötəri bir yerdə oturmağı da mənası odur ki, yəni Allah rizasını, yəni Allahın rizasını qazanmadan ötəri onlar yəni elm məclisində otururlar, ondan sonra məclislərdə otururlar ki, yəni və yaxud da ki, salih insanların məclisində otururlar ki, yəni pis məclisdə iştirak eləməsinlər, pis danışıqlar yəni, eşitməsinlər. Bu da həqiqətən də yəni Allah Subhanahu Allahın razılığını qazanmaqdır. Çünki bir hədisə gəlib ki, yəni o da Əbu Hüreyrə hədisi deyəsəm deyir ki, o qövm ki, yığışarlar bir yerdə Allah Subhanahu Allahın zikr eləməyə və Allah Subhanahu Allah onlara
sükunət nazil eləyək və mələklər onları halqaya alarlar və Allah subhanətə onları, Allah subhanətə da yəni onları, yəni onlardan əfsəl məclisədir, yəni zikir, yəni Allah subhanətə onları öz dərgahında olan yəni məclisdə yəni işlək eləyər, zikr eləyər. Bu da həqiqətən də yəni Allah yolunda, yəni Allah rızasını qazanmaqdan ötəri, yəni elm məclisində və ya da salih insanların məclisində oturmağın yəni savabıdır. Və deyir ki, vəl mütəzəvvirinə deyib, həqiqətən də mənə görə deyib, yəni ziyarət eləyənlər. Burada mənə görə mənası, yəni Allahın savabını qazanmaqdan ötürü. Çünki biz bilirik ki, xəstəni ziyarət eləməyə, qardaşı ziyarət eləməyə həqiqətən də yəni, böyük savablardandır. Çünki insan xəstə olanda və yaxud da ki, yəni yorğan döşəkdə olanda və yaxud da ki, unudulanda işdən, yəni ola bilər ki, problemlər uzbatından insan mesleğə gələ bilmir və bu işi buna yəni vaxt vermir, yalnız cüməyə vaxt çatdıra bilir və belə bir halda o evdə oturub yəni qardaşlarının ziyarətinə gəldiyini görəndə həqiqətən onun yəni qəlbi çox sevinclə dolur, o özünün tək olmadığını yəni bilir və həqiqətən də bu zaman onun ziyarətinə gələn qardaşlar onun qəlbinə yəni sevinc salırlar və belə bir yəni hər halda həm belə bir və ikinci halda odur ki, o insan ola bilər xəstə də olsun, yəni xəstə olsun, yorğan döşəkdə olsun və onun ziyarətinə gedirlər və ona orada deyirlər ki, ürək dirək verirlər, yəni heç bir şey yoxdur, inşallah sağlam olarsan, ibadət edəsən, həcc edəsən, başqa bir səbəblər, hansı ki, belə hallarda da həmən xəstə də günahlaşır, artıq xəstəliyini bir an olsa da unudur. Və belə bir Allah yolunda ziyarət edən savabı da həqiqətən də, yəni çox böyük savabları var, hansı ki, bu həstə də Allah subhanətə Allah, yəni bir-birini ziyarət eləmək, hansı ki, Allah yolunda bir-birini ziyarət edənləri Allah subhanətə da öz sevgisinin onları olduğunu yəni bildirir. Və mütəbədilin nəfiyyə və mütəbədilin də bir odur ki, onlar demək olar ki, yəni Allah yolunda yəni mallarından sərf edənlərdir. Allah yolunda necə deyərlər, öz mallarını sərf edənlərdir. Çünki bəzi hallarda görürsün ki, insanlar yəni öz mallarını sərf edirlər hansısa bir başqa bir səbəblərdən. Çünki bu günlərdə də görürük ki, insanlar məsəl üçün bəzi yəni insanlar var ki, görürsən ki, bir insana yardım edir və yaxud da bir qaçqın ailəsidir, şəhid ailəsidir, yəni ona yardım edir və bu əsas məqsəd o demək deyil, o kasıb deyənə. Əsas məqsəd nədir? Yəni hökumətin qoyduğu naloqlardan qaçmaqdan ötür. Çünki yəni qanun var ki, əgər kimsə belə bir şey eləsə, artıq naloqlardan, yəni dövlət rüsumlarından azaddır və insan da belə bir hal eləyir və öz hər dəfə də danışdığı şey, mən 10 dənə şəhid salım onda. Yəni artıq bu əməlləri batır. Nəyə görə? Çünki o özü birinci ona görə eləmir və ikinci elədikləri nə deyir? Ola bilər onun elədiyi Allah yolunda. Amma bu hər dəfə onu danışanda ki, mən belə edəm, mən belə edəm, bu artıq insan nə eləmiş olur? Öz əməllərini, yəni batıl etmiş olan əməllərinə, yəni riya gətirmiş olur. Bu hədis həqiqətən də yəni bir neçə faydalarından biri odur ki, insan Allah yolunda gəl bir-birlərini sevsələr, Allah yolunda bir-birlərini ziyarət eləsələr, Allah yolunda bir-birlərini yardım eləsələr, Allah yolunda yəni elməsini otursalar və belə bir hallarda da Allah Subhanahu məhəbbəti də yəni o insanlara olar. Və növbədə hədis Əbu Kərimə Əl-Miqdad radiyallahu anh həçici buyurur ki, İzə həbbər rəculu əxahu fəl-yuxbirhu ənnəhu yuhibbuhu. Yəni, Peyğəmbər səsən buyurur ki, əgər bir kişi bir qardaşını sevirsə və yaxud da ki, bir bacı bir bacını, yəni din bacını sevirsə, onda ona öz sevgisini bildirsən, onun sevdiyini bildirsən. Çünki bu, ümumiyyətlə, yəni sünnədəndir ki, əgər bir insanı sevirsə, Allah yolunda sevirsə, qoy ona bildirsin. Ona bilsin, bu da sünnədən olan əməllər. Hansı ki, bu hədisdə İmam Nəvavi Rəhməhullah bu bölməyi uyğun gətirmişdir ki, yəni insan əgər bir-birini sevirsə, ona nə deməlidir? Və şəkil odur ki, insan yəni Allah yolunda bir-birini sevirlərsə, öz sevgilərini bildirməlidir və çünki yəni qardaşın onu bilməyə yaşır ki, yəni qardaşın qəlbində də ola bilər ki, insan yəni bir insandan şübhələnir, yəni ola bilər hansısa ikinci şeytan hamı bilir ki, yəni bir hadisə olan kimi şeytan insanlara vəsvəsələr, zənnlər gətirir və bu da yəni bugünkü müsəlmanların ən nöqsan, zəif olan cəhətdir ki, yəni heç bir şey araşdırmadan, öyrənmədən, elə mücərrəf gəlir sənə deyir ki, filan qardaş belə idi, filan kəs belə idi, sən artıq o məsələni araşdırmadan zənnlərə qapılırsan, artıq fitnənin yayılmasına səbəb olsan. Yox əgər sən onu əvvəl edib özünə başa salsan, özünü aydınlaşdırsan, bu fitnələr olmaz, bu necə deyərlər, bu fəsadlar da olmaz. Və ola bilər ki, sən bir qardaş haqqında pisdən elədiyin halda o gəlib sənin üzvə etsə ki, vallahi mən səni Allah yolunda sevirəm, bu həqiqətən də sənin ona qarşı olan bütün zənnlərin, yəni itilməsinə gətirib çıxarır. Və ona görə də bu cür hallarda əgər insan bir-birini sevirsə, o insan, necə deyərlər, o qardaşına o sevgisini yəni bildirməlidir. Və növbəti hədis Muaz ibn Cəbəl radiyalan buyurur ki, Ənə Rasulullah səsəm qal, əxədə bi yedihi fəqalə, ya Muaz, vallahi innə lə əhübbüka, qumma əvsikə, ya Muaz, لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir gün Muaz ibn Cebel'in elinden tuttu ve dedi, ya Muaz vallahi ben seni yani çok seviyorum, Allah yolunda seviyorum. Yani şey gördü ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani öz sahabelerini sevirdi ve sahabeler de onu sevirdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabelere bu sözü demeyi, o demeyi deyir ki Peygamber Muaz'ı sevirdi, o Bəşir sevmirdi veya da ki Ömer'i sevmirdi, Əlini Osman'ı sevmirdi, Talhan'ı Zübeyir'i sevmirdi. Yani bu o demeyidir ki insan eğer bir kardeşini isteyende yani ona bildirmeli. Bu da hemen evvelin yani sünnədən olduğunu gösterir. Bu əməl sünnədəndir ki insan eğer birbirini sevirse ona öz sevgisini bildirmelidir. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani öz sevgisini bildirenden sonra yani Muaz ibn Cebel öz mühabbetini bildirenden sonra ona buyuruyor ki ya Muaz sana bir şey vəsiyyət edeyim, yani bir şey vəsiyyət eləmək istəyirəm. Və deyir ki heç vaxt deyirsən hər namazın arxasında Allahumma aynə zikrə və şükrə və husn ibadətik. Yani bu duanı unutma. Yani duanın da mənası ki Allahumma məni öz zikir eləməyə və sənə şükür eləməyə və sənə gözəl ibadət eləməyə yani mənə yani kömək ol. Yani daim mənə kömək ol ki mən sənə gözəl şükür eləyim, gözəl necə deyirlər dua eləyim və gözəl yani zikirlər eləyim. Və bu da düzdür, burada gəlib ki, dubru sələ və dubru sələ də namazın sonunda deməli. Düzdür, bəzi zikirləri yazanlar, yəni zikir haqqında kitablar toplayanlar, onlar bu zikiri qeyd ediblər o namazın salamından sonra. Yəni, Hüseyin Rəhmanullah yəni, belə bir şey gətirir ki, yəni dubru sələ, yəni, dubru, yəni namaz, necə deyərlər, namaz qurtaran kimi. Düzdür, bu Hüseyin də, yəni Rəhmanullah da, yəni böyük alim, daha alimdir, yəni, bu onun yəni rəyləri, rəyindən biridir. Və həmçində başqa zikirlər də var şansı ki, məsələn 33 dəfə Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Əkbər. Bu da yəni dubra salədir, yəni hər namazın arxasındadır və bu da hansı zamandır? Bu salamdan sonradır. Və burada da dubra salə gəlir. O zikir də dubra salə gəlir. Hüseyin Rəhmə deyir ki, burada bu salamdan qabaqdır. Yəni salamdan qabaqdır. Və şək oldu ki, insan bunu salamdan əvvəl də eləyə bilər və salamdan sonra da eləyir. Çünki namazdan birbaşa sonra o deməkdir ki, yəni namazı qurtarandan sonra və namazı qurtarmaqdan ötəri insan, əgər insan deməli təşəhhüd edib qurtardı və salam deməsə, dursa, onun namazı qurtarmış sayılırsa sayılmır. Yəni sayılmır. Namazı nə zaman bitmiş olur onun? Namazı onun salam verəndən sonra və namaz salamı verəndən sonra da onun dalında bu zikirləmək nədir? Yerinə düşür. Çünki namazın arxasında, yəni o deməkdir ki, namazı qurtarandan sonra və namazı qurtarmaq, yəni salamı yəni vermək deməkdir. Və bu hədisə də yenə Peyğəmbər s.ə.v yəni onu göstərir ki, yəni insan bir-birini sevəndə öz sevgisini bildirməlidir və əgər insan yəni bir qardaşında hansısa bir nöqsan və ya da ki ona nəyəsə nəsihət eləmək istəyirsə, yaxşı ki o nəsihəti eləməmişdən qabaq insan bu o qardaşına bu sevgisini bildirsin. Çünki nəsihət özü yəni sırf qəlbdən olur və çünki nəsihətin özü də yəni qardaşına xeyir istəməkdir. Və ona görə də insan əgər qardaşına yəni xeyir və ya da başqa nəsihət eləmək istəyirsə, insan ona bu nəsihət eləməmişdən qabaq onu öz sevgisini bildirməlidir ki, yəni o ola bilsin yəni, onu həmin o nəsihəti ona yəni təmiz qəlblə onu qəbul etsin. Çünki biz yəni bu günlər görürük ki, məsəl üçün əgər bir qardaş nəsə xata eləyəndə sən gəlib ona birbaşa desən ki, qardaş sən xata elədin, bu beləncə idi, ola bilər şeytan həmin qardaşın qəlbinə təkəbbürlük gətirsin və desin ki, yox mən düzəlməyəcəm, sən gedə öyrən. Yox, əgər insan bu nəsihəti eləmək üçün qabaq ona desə ki, ya qardaş, mən səni Allah yolunda sevirəm, Allah rəzasını sevirəm və səni nəsihət edirəm ki, belə eləmə, belə elə. Belə halda həqiqətən də görürsən ki, o nəsihət olan adam yumşalır və o nəsihəti rahat qəbul edir. Amma insan nəsihəti şiddətlə, möhkəmlə, Allahdan qorx, cəhənnəmə düşəcək, belə bu cür nəsihət olmur. Çünki o zaman ki, yəni həccədin yəni nəsihətə gələndə, çünki həccədə yəni çox alimlər nəsihətə gəlirdilər və onlar ona, demək olar ki, nəsihətdən sonra həccət həmən alimləri axtırırdı. Həmən alimləri axtırırdı və alimlərdən biri də Şəbidir. Düz Şəbini axtırmamış, Şəbini azad eləmişdir. İmam Şəbi, yəni onun yanına gəldi və ona sərt danışıqla dedi ki, ey həccət Allahdan qorx. buna belə şey deyəndə və hədis ona qayıt dedi ki, yəni Şəbi, deyil mən nədir, Firon deyil, əmin nədir ki, sən deyil, Musa deyilsən. Yəni mənim azğınlığım, zülmün, Fironun səviyyəsini gəlib çatmayıb, sənin də bu alimliyin Musanın səviyyəsini gəlib çatmayıb. Və belə sən əgər Musa deyilsən, mən də Firon deyiləmsə, sən mənə necə beləm ki, şiddətlə bu nəsət eləsən, bu cür sözü deyilsən, hansı ki, o cür insana, yəni Firon kimi, yəni özü ilah sən insana, Allah Subhanahu Firon Musa kimi peyğəmbər göndərdi və dedi ki, idhəbə və qulə lehu qovlən leynən, ləhəbə yətəqər av yaxşə. Və elə bir adamın yanı, o adamı göndər və deyir ki, gedin ona gözəl mülayim sözdür. Niyə görə? Bəlkə o qorxu patırlasın. Və həqiqətən də insanlar dəvətdə bu metodan istifadə eləməlidir. Biz bugün dəvətdə belə metodan istifadə eləməliyik. Əgər özümüz hansısa bir müxalif görəndə dəvətimizə, biz ona sərt cavab verməli deyil. Niyə görə? Hətta müqabilimizdə olan insan bizdən uzaqlaşıb qaçmasın. Əksinə ona gözəl, mülayim dəvət aparmaq lazımdır. Mülayim sözə etmək lazım ki, bəlkə o qorxub, yəni xatırlasın. Bəlkə o qorxub xatırlasın. Bu da həqiqətən də yəni dəvətin metodlarındandır. Və sonuncu hədis bu mövzudadır. Və Ənəs rədiyallahu anhu buyurur ki, "Ənə rəculan kāna 'inda Rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm, tamarra bihi faqala ya Rasulullah, innə uhibbu hādhā, innə uhibbu hādhā." Faqala lahu an-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm, "A'lamtahu?" Qala, "Lā, qala, a'lamuhu." Fəlahiqahu, faqala, "İnnə uhibbuka fillāh." Faqala, "Habbaka alladhī ahbabtani lahu." Bu hədisdə demək olar ki, Ənəs radiyallahu anh, Ənəs radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.və yəni 10 il xidmət edən sahabə idi, çünki onun anası bu əslində qul deyildi, sadəcə bunu anası balaca yaxın yaşından gətirdik ki, ya Rasulullah, mən bunu sənə hədiyə edirəm, yəni sənə xadiməliyə bunu hədiyə edirəm və bu da onu göstərir ki, valideynin haqqı elə şey çatır. Yəni, valideynin haqqı elə şey çatır ki, öz övladını kimin çaparıb yanına xadiməsi qoymağa. Və Peyğəmbər s.ə.v. Bir gün deyilmişdi, yəni Ənəs radiyallahu anh buna şahid olmuşdu və deyir ki, bir insan gəlib onun yanından keçəndə və Peyğəmbər yanına keçəndə Peyğəmbər s.ə.v. yanına dayanan insan deyir ki, ya Rasulullah, vallahi mən bu insanı sevirəm. Peyğəmbər deyir ki, ona bildirmişsən, deyir, yox, deyir, get onu bildir. Bu insan gedir həmən o insana çatır və deyir ki, ey filan kəs, vallahi mən səni Allah yolunda sevirəm. Və bu zaman həmən o insan qayıdır ki, məni onun üçün sevdiyin də səni ona görə sevsin. Yəni, sən məni Allahdan sevdiyindən, o Allah da səni sevsin. Bu hədislə, deyirlər, bu bölməyə uyğun hədisdir ki, yəni bir insan bir insanı sevən zaman nə deməlidir və o deyəndən sonra o insan onu nə qaytarmalıdır. Və şək yoldur ki, insan əgər bir insan gəlib desə ki, ey qardaş, mən səni Allah yolunda sevirəm və insan da ona cavab olaraq qaytarmalıdır ki, Allah da səni sevsin. Yəni, Allaha görə məni sevdiyin kimi Allah da səni seçsin və bununla da yəni bu bölmədə hədislər qutarır və gələn dəfə inşallah yəni bir yeni bölməyə daxil olacaq və bizim Allah bilir, və sallallahu Muhammedin, aləl-Muhammed.